Dëgjues ndërruar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Në gjykatën e Hagës po mbahet konferenca statusore ndaj ishkrerëve të UÇK-s. Guarda di Financa nuk do ta hetoj vjedhjen e 2 milionshit. Tërheqja trupave amerikane nga Iraku dhe Afganistani shqetëson aleatët dhe republikanët në SBA. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me qëllim të konfirmimit të akt akuzës kundër ishkrerëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, prokuroria specializuar në Hagë është mbështetur te 153 dëshmitar dhe synon që përsërit mbështetet në shumicën e tyre gjatë gjykimit. Kjo prokurori ka thënë se ka pasur në posedim mbi 40.000 faqe material kundër ishkrerëve të UÇK-s. Ndërkohë në dhomat e specializuara në Hagë po mbahet konferenca statusore në rastin ndaj ish-presidentit Kosovës Hashim Thaçi, ishkreu të Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli, ish-zëdhënësit UÇK-s Jakub Krasniqi dhe ish-antarit të shtabit përgjithshëm të UÇK-s Recep Selimi. Arton Konushevci është në linjë të drejtë për drejtë nga Prishtina dhe po e përcjell online këtë konferencë. Arton?
Po, Kestren, para pak minutash, pra si që përmendet edhe ju, para dhomave të specializuara në Hagë ka nisur të mbahet konferenca statusore me rastin ndaj ish president të Kosovës Hashim Thaçi, kreu të PDK-s Kadri Veseli, ish zëdhënës i të UÇK-s Jakub Krasniqi dhe ish antarit të shtabit të përgjithshëm të UÇK-s Recep Selimi. Të akuzuarit nuk janë në sallën e gjykatës, ata janë me një linje online, kurse ata po përfaqësohen prej avokatëve të tyre, disa që janë prezente, disa online. Kundër tyre është konfirmuar akt akuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Të gjithë aktualisht gjenden në paraburgim në Hagë dhe janë deklaruar të pafajshëm. Konferenca statusore apo konferenca mbi ecurinë e çështjes, e thirrur nga gjykatësi procedurës paraprake, ka për qëllim organizimin e shkëmbimit midis palëve. Në këtë konferencë pritet që prokuroria të tregojë se me çfarë lloj të provave posedon. Sipas një parashtruesi të prokurorisë specializuar, dërguar dhomave të specializuara për këtë konferencë të publikuar në faqen e tyre në internet, prokuroria pretendon se për konfirmimin e akt akuzës disponon me materiale prej rreth 43.000 faqe, duke përfshirë raporte, deklarata të dëshmitarve, fotografi e mbi 20 orë material audiovizuel. Prokuroria pretendon se lënda e saj disponon me gati 100.000 prova. Prokuroria thot se mbrojtja parashikon të dorëzohen provat, siç janë raportet, fotografi, dokumente të UÇK-s, duke përfshirë urdhra dhe rregullore të tjera. Rregulloria e procedurës dhe provave para dhomave të specializuara parashikon se prokurori i specializuar duhet të njoftojë mbrojtjen për çdo material dhe provë që kanë zotrim, si dhe me kërkesë të mbrojtjes, prokurori i specializuar dispozicion çfarë do deklarate, dokumenti, fotografie. Kjo duhet të ndodhë brenda 30 ditëve nga paraqitja e parë të akuzuarve në gjykatë. Megjithatë, prokurori duhet të paraqesë arsyetimin në rast të vonesës. Sipas parashtruesit së prokurorisë, ajo pretendon të siguroj holësitë materialeve dhe prova për mbrojtjen deri në 30 prill të vitit 2021, kurse do të jetë në gjendje që të ofrojë listën e plotë të dëshmitarve deri me 31 maj të vitit 2021. Prokuroria akuzon Thaçin, Veselin dhe Krasniqin dhe të nëzërimit për kryer me krimet e luftës ndaj qindra civilve dhe personave që nuk merrnin pjesë aktive në luftë. Kështrem?
Faleminderit, Arton. Ishte kolegu Arton Konushevci, cili po përcjell konferencën statusore ndaj ishkrerëve të UÇK-s në dhomat e specializuara në Hagë. Vazhdojmë me informacione tjera ndërkohë. Agjencia italiane për zbatimin e ligjit Guarda di Financa nuk do të përfshihet në hetimin e vjedhjes së 2 milion eurove nga thesari i Kosovës, pasi institucionet e Kosovës nuk kanë bërë kërkesë për hetim, por kanë kërkuar bashkëpunim me Guarda di Financa në auditimin e thesarit, si dhe ngritjen e kapaciteteve kosovare. Më shumë allësi, sjellë Shkëlqim Hysenaj.
Agjencia Italiane për Zbatim të Ligjit Guarda di Finanza nuk e ka konfirmuar nëse do të marrë pjesë në hetimin e vjedhjes së më shumë se 2 milion eurove nga Thesari i Kosovës. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, Guarda di Finanza ka thënë se pas kërkesës së institucioneve të Kosovës janë në pritje të ndërmarrjes së veprimeve nga qeveria italiane. Kërkesa për asistencë është bërë nga Ministria e Financave të Kosovës Hikmet Bajrami direkt e ambasadori italian në Kosovë Nicola Orlando. Kështu që për momentin ne jemi duke pritur dispozitat qeveritare që eventualisht mund të ndërmerren në këtë drejtim, thuhet në përgjigjen e Guarda di Finanza. Në ambasadën e Italisë në Prishtinë thonë se kanë dërguar kërkesën institucioneve të Kosovës të institucionet përgjegjëse në Itali. Mirpo, në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, zëdhënësja ambasadës italiane Arjeta Halitaj thotë se ndihma që është kërkuar ka të bëjë me ngritjet e kapaciteteve, trajnime dhe këshillim, mirpo jo edhe përfshirjen e hetime.
Konfirmojmë gatishmërinë tonë për forcuar më tej bashkëpunimin tashmë të shkëlqyer, shkëlqyeshëm të palësh me qeverinë e Kosovës për këto dhe temat e tjera brenda kornizës e programeve të BE-s sipas kërkesës zyrtare.
Gjatë një konference për media të hënën me 16 nëntor, kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti sqaroi kërkesën e ministres Hikmet Bajrami, drejtuar ambasadorit italian në Prishtinë Nicola Orlando. Kryeministri tha se hetimet për vjedhjen e 2 milionshit në Thesar janë duke u kryer nga institucionet e Kosovës dhe se ftesa për Guardia di Finanza ka të bëjë me auditimin e sistemit. Radio Evropa e Lirë ka provuar që të flasë me ministrën Hikmet Bajrami për të shpjeguar angazhimin konkret që pritet të kenë zyrtarët e Guardia di Finanza, por ministra Bajrami nuk është përgjigjur. Në një postim të saj në Facebook të datës 15 nëntor, duke referuar vjedhjes në Thesar, ministra Bajrami tha se lufta kundër hajnave do të vazhdojë me krejt kapacitetet e mundshme vendore e ndërkombëtare, pavarësisht lidhjeve të atyre që kryejnë krime. Por drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Ehat Miftaraj, thotë se Guardia di Finanza ligjërisht nuk mund të kryej hetimin e Kosovë.
Guardia di Finanza, qoftë në aspektin penal, qoftë në aspektin auditimit, nuk kanë mundësi dhe nuk kanë kompetencë, nuk kanë bazë ligjore se të vinë në Kosovë dhe të kryejnë asnjë veprim i cili në një formë të personante, qoftë pavarësinë, qoftë ligjet e Kosovës.
Miftaraj thotë se institucionet e Kosovës nuk është dashur që ta bëjnë kërkesën te Guardia di Finanza për auditim të Thesarit. Nga ana tjetër, profesori lëndës së kriminalistikës në Kolegjin AB, Fatmir Çollakaj, mendon se megjithatë duhet rritur bashkëpunimi me agjencinë ndërkombëtare, që kanë një ekspertizë dhe eksperiencë më të gjatë.
Se mos pranoj edhe eksperienca dhe ekspertiza të agjencioneve tjera të shtetit zhvilluara, se cilat kanë qëllimin e mirë për ndihmë miqësore të vendit tonë në zhvillim të kapacitetëve në rastin e tanim fjala, apo edhe në asistim direkt në pjesët operative, në zbulim, në sigurim prove, në kompletim të rastit.
Ndërkohë, në Kosovë, deri më tani lidhur me skandalin e vjedhjes së 2 milion euro nga Thesari i Kosovës, janë arrestuar vetëm Labinot Gruda dhe Kadri Shala, që është njëri nga pronarët e kompanisë LDA Group, kompaninë të cilën u transferuan parat, që të dy janë në paraburgim, ndërkat që një person vazhdon të jetë në arati. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vendimi për tërheqjen e 2500 trupave nga Iraku dhe Afganistani është pritur me shqetësim mesin e aleatëve, por edhe zyrtarëve republikanë në Shtetet e Bashkuara. Presidenti amerikan Donald Trump ende nuk e ka pranuar fitoren e demokratit Joe Biden në zgjedhjet presidenciale dhe shkurtimet janë planifikuar të ndodhin 5 ditë para se Biden të marrë detyrën me 20 janar 2021. Më shumë hëllësi, materialin e vazhdim. Zyrtarët republikanë dhe aleatët e Shteteve të Bashkuara janë alarmuar nga njoftimi se një numër i madh i trupave amerikane do të largohen nga Afganistani dhe Iraku. Presidenti amerikan Donald Trump kishte paralajmëruar më parë se do të shkurtonte prezencën ushtarake amerikane në të dyja vendet. Ky reduktim do të bëhet përpara se presidenti Trump të largohet nga zyra. Udhëheqësi i shumicës në Senatin amerikan Mitch McConnell, një mbrojtës i devotshëm i politikave të presidentit Trump, e quajti planin të gabuar. Ai gjithashtu paralajmëroi presidentin kundër marrjes së çfarë do vendimi në lidhje me mbrojtjen dhe politikën e jashtme përpara se të largohej nga shtëpia e bardhë. Trump ende nuk e ka pranuar fitoren e demokratit Joe Biden në zgjedhjet presidenciale dhe shkurtimet janë planifikuar të ndodhin 5 ditë para se Biden të marrë detyrën me 20 janar 2021. Shefi i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg parlajmëroi për një çmim shumë të lartë nëse trupat tërhiqen shumë shpejt. Tani përballemi me një vendim të vështirë. Ne kemi qenë në Afganistan për gati 20 vjet dhe asnjë aleat i NATO-s nuk dëshiron të qëndrojë më gjatë se sa është e nevojshme, por në të njëjtën kohë nëse largohemi shumë shpejt ose në mënyrë të pakoordinuar, çmimi mund të jetë shumë i lartë, tha Stoltenberg në një deklaratë më 17 nëntor. Ai tha se Afganistani rrezikon të bëhet edhe njëherë një platformë për terroristët ndërkombëtar për të planifikuar dhe organizuar sulme në vendlindjet tona. Dhe shteti islamik mund të rindërtojë në Afganistan kalifatin terrorist që humbi në Siri dhe Irak, tha ai. Por një politikan demokrat mbështeti vendimin e presidentit Trump. Adam Smith, kryetari i Komitetit për Shërbimet Armatosura të Dhomës së Përfaqësuesve, tha se ky ishte vendim i duhur politik. Presidenti zgjedhur Biden ka thënë se ai është me të drejtë lodhur nga lufta jonë më gjatë në Afganistan, por gjithashtu ka thënë se kjo luftë ka nevojë për përfundim me përgjegjësi në një mënyrë që siguron që ruhemi nga kërcënimet ndaj adhëut ton. Ekipi i tranzicionit të Bidenit ende nuk e ka komentuar njoftimin për reduktimin e trupave në Irak dhe Afganistan. Në Irak, numri i trupave amerikane do të shkurtohet me 500 nga 2500, ndërsa numri i personelit të shërbimit në Afganistan do të bjerë nga 4500 në rreth 2500. Sekretari në detyrë i mbrojtjes në SBA Chris Miller, i cili u embrua javën e kaluar pasi Trump shkarkoi papritur Mark Esper, tha se masa pasqyronte politikën e presidentit për cilë luftrat në Afganistan dhe Irak në një përfundim të suksesshëm dhe të përgjithshëm dhe për të cilë ushtarët tanë trima në shtëpi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka shkarkuar nga puna një zyrtar të lartë federal të sigurisë kibernetike, i cili tha se zgjedhjet presidenciale të vitit 2020 ishin të sigurta dhe i cili hodhi poshtë pretendimet e presidentit për mashtrim masiv. Trump njoftoi më 17 nëntor se ai kishte marrë vendim të pushojë nga puna Christopher Krebs, duke thënë se një deklaratë fundi që agjencia Krebs bëri për të mbrojtur sigurinë e zgjedhjeve ishte shumë e pasaktë. Shkarkimi vjen pasi Trump refuzon të njohë fitoren e presidentit të zgjedhur demokrat të Joe Biden dhe i quan zgjedhjet të manipuluara. Krebs drejtoi Agjencinë e Sigurisë Kibernetike dhe të Sigurisë së Infrastrukturës. Javën e kaluar agjencia tha në një deklaratë se zgjedhjet e vitit 2020 ishin më të sigurtat në historinë amerikane. Izraeli tha se ka nisur sulme ajrore kundër një numri të objektivave në Siri kundër ushtrisë siriane dhe forcës Quds të Iranit. Agjencia shtetërore e lajmeve siriane raportoi se tre pjesëtar të ushtrisë u vranë dhe një u plagos gjatë sulmeve. Sidoqoftë, vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut, një organizatë me selinë në Britaninë e Madhe, tha se gjithsej 10 persona u vranë duke përfshirë 5 luftëtar të huaj, me gjas iranian dhe i përkisnin forcës Quds, si dhe 2 luftëtar pro-Iranit me komësi të papërcaktuar. Sulmet e Izraelit filluan pasi forcat e sigurisë së saj gjetën eksploziv të vendosur në rafshnaltën e Golanit. Izraeli e okupoi rafshnaltën e Golanit nga Siria në luftën e vitit 1967 dhe më vonë aneksoi. Turqia njoftoi se duke filluar nga dita e premte do të hyjnë në fuqi masat e reja kundër pandemisë së COVID-19. Ministria e Brendshme e Turqisë tha se masa do të përfshijnë kufizimin në funksionimin e restoranteve dhe kafeneve dhe zbatimin e një izolimi të pjesëshëm gjatë fundjavës. Sipas deklaratës, restorantet, kafenet, qendra tregtare dhe sallonet e flokëve do të jenë në gjendje të punojnë nga ora 7 deri në 17, ndërsa restoranteve do t'u lejohet vetëm shërbimi take-away. Kinematë do të mbyllen deri në fund të vitit, ndërsa shkollat fillore do të kalojnë në mësimin në distancë. Ne po përballemi me një situatë serioze, numri rasteve dhe vdekjeve kanë arritur një nivel serioz, duke filluar me Stambollin, kështu që ne duhet jemi më të kujdesshëm, ka thënë presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Dëgjuat të blokun e lajmeve. Të gjurë së ndërruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë dhe bot, vizitoni faqën tonë në internet evropaelir.org si dhe logaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajme tonat e radhës në radio janë në ora 16, deri atëherë nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.